جمله بار ولن جاینا آسیالیگی چچم بیر میدونه اگه سوی یوروپا نه چمپیونت خودشون اخه آسیانی هم چمپیونت آسیان چمپیونت که چچم یوروپا رو خکم که بمه که مگن شپایت کچن نیچ من توز کزوگم بسه بطورن لبو مگن متعرقته لیکن به وزیشم از دام اترامز نیستان هر دویتی ندستیگ نوتم دیده که اوش اخه یه شدگن اصلا فختب قماخ چیم اسمز خلا یاشمز فزورت خلاله که اینگ جاخان چمپیونتی گم چشکه و خدا خالصه بزا حرکت خلامز که اینگ جاخان چمپیونتی گم اوش اخه بون پای پیچن قنق کت اندقه بنا اشتگن بوسیک اشتیاق بودم shu jahon chempionatiga tushishga xuddi shunaqa qattiq hard work deydiku.
Ravshan Ermatov bugungi kunda juda ko'p O'zbekiston yoshlarini aynan kumiriga aylangan. Hakam bo'lishni, sizga qarab hakam bo'lishni orzu qilgan o'zbekistonlik yoshlarga nima degan bo'lardingiz?
Ochiq aytsam, sud qilishim qiyin, hakam bo'lishga bu nimaga siz juda og'ir ish. Juda og'ir ish. Juda katta sabr, juda katta mehnat talab qiladi. Ba'zida yaxshi kunlar ham bo'ladi, yomon kunlar ham bo'ladi. Bitta xato qilsak ham sizdan atrizni qiladigan darajaga kelib qoladi. Lekin shunaqa paytda sabr qilib, mehnat qilishni to'xtatish kerak emas. Kuchli xarakterga ega bo'lish kerakda. Shundagina YouTube'ga erishish mumkin. Va, конечно, Xudo qo'llasa hech gap emas. Ozgina har bitta kasb egasiga kerak bo'lganday omad kerak. Hakamlikda ham. Agar hakam bo'lmasa, shu hakamlik o'zini kasbini sevish kerak. Uni yuragidan qilish kerak. Kimga maydonga chiqib, kimgadir o'zini ko'rsatish uchun emas, yuragidan qilish kerak. Menimcha hamma kasbda ham shu-ku, yuragidan qilsangiz, shunda menimcha sizda o'z ish bo'ladi, shunda sizda qanaqadir imkoniyatlar ochiladi oldingizda.
Sizni faqatgina biz jahon chempionatida hakamlik qilishingizni ko'ramizmi yo O'zbekiston ichidagi mana chempionatda ham ko'ramizmi?
Albatta, albatta. Odam hech qachon o'zini qatdan chiqqanini, qatdan ko'tarilganini hech qachon unutmasligi kerak. Mana uyim, vatanim O'zbekiston va mana O'zbekistonning futbolni rivojlanishiga doim o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Shu jahon chempionatida orttirgan tajribalarimiz mana shu yoshlar O'zbekiston deyman, o'zga tutib tursiz, yoshlarga qanaqa maslahat beradingiz deb shu yosh ukalarimizga, yosh hakamlarimizga o'tkazishga harakat qilamiz va hali xudo xohlasa O'zbekistonda ham, Osiyoda ham, xudo xohlasa FIFAda ham o'z ishimizni xudo xohlasa astoydil, chin yurakdan davom ettirishga harakat qilamiz.
Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Ermatov Ozodlik radiosi O'zbek xizmatiga bergan intervyusi, ya'ni eksklyuziv intervyusini eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, suhbatni hamkasbim Basira olib bordi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi Chodir Xayol rukniga. Uni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Moskvaning Tagan tumani sudi taqiqlangan san'at deb nomlangan tasviriy san'at ko'rgazmasi tashkilotchilarini javobgarlikka tortdi. Saxirib muzeyining sobiq direktori Yuriy Samadorov va Tretyakov galereyasi yangi oqimlar bo'limi boshlig'i Andrey Yerofeyev jarimaga tortildi. Rassomlar yaratgan asarlar nasroniylar hamiyatiga tekkani bois yuzaga chiqqan bu mahkama tafsilotlarini o'rgandik. Mahkamaga 2006-yil tashkil qilingan ko'rgazmaning ba'zi eksponatlari sabab bo'ldi. Bu eksponatlarning hassosligi bois faqat ko'rgazmadagi maxsus teshiklardangina mo'ralab ko'rish mumkin edi. Odatda Masih siymosi turadigan tunj ikonostas ichi qora o'ldiriq bilan to'ldirilgan. Yana bir suratda Putin, Isoiy Masih va Pushkinning otamlashib turgan aks etgan. Yana bir rasmda esa rassom Avdi Teraganyan Boga Net degan shior ostida dam olayotgan qo'g'irchoqlarni tasvirlagan. Bu ko'rgazma diniy adovatni qo'zg'adi degan asosda Tagan mahkamasi tashkilotchilarni jarimaga tortdi. Ko'rgazmani mahkamaga tortish talabi bilan chiqqan diniy guruhlar vakili Rus pravoslav cherkovi xodimi Sevol Chaplin Interfax'ga bunday kimsalarni kechirib bo'lmaydi va ular muqarrar jazoga tortilishi lozim deb aytdi. Ayni paytda ko'rgazma uchun jarimaga tortilgan san'atshunos Andrey Yerofeyev mahkamaning siyosiy buyurtma ekanligini ozodlik muxbiriga aytadi.
Это политический процесс совершенно очевидно, то есть здесь никакой демократической процедуры юридической не было, все доказательства были подтасованы.
Bu siyosiy jarayon va bu yerda hech qanday demokratik protsedura yo'q, huquqiy ham yo'q. Faktlar uydirmaga asoslangan. Umuman bugun bu mashmasha pashadan fil yasashga o'xshaydi.
Эта история высунута из пальца.
Ерофеев назарыда хукумат канун ва конституцияны емес, бәлки клерикал дайралар манфаатларынгина хымая хылмақта.
В общем, это вот та самая правая волна, которая начинает захлёстывать нашу страну, но пока, так сказать, она еще не...
Бу оңлар көтарген шамал мамлекетні изғырыллар гердобыге алмақта. Халы бу катта портана емес, амма хаф... Eshigimizni qoqmoqda, nega hukumat cherkovni yonini olmoqda degan savol zalvori qiynaydi bizni.
Почему государство это поддерживает, во что бы то ни стало, это большой вопрос.
Ayni paytda sud hakami Yuriy Samadurov o'z qarorini vijdon va diniy tuzilmalar erkinligi haqidagi federal qonun doirasida qabul qilganini aytadi. Bizning maqsadimiz dindorlar va ateistlar orasida kamroq nizo bo'lishiga erishish, deydi san'atkorlarni jarimaga tortgan Tagan sudi hakami. Cherkov ruhoniysi, Moskva Helsinki guruhi a'zosi Gleb Yakuninga ko'ra mahkamada ayblovlar o'z isbotini topmagan.
Суд показал полную несостоятельность. Обвинение, там все это было сфабриковано.
Hamma ayblovlar soxta. Aleksandr Shergunov atrofidagi ruhoniylar o'z qavmlariga bizni diniy tuyg'ularimiz shikast edi deb qo'l qo'ydirib olishgan. Ular mana pravoslav dindorlarning aksari bu ko'rgazmadan norozi degan iddaoni rostga aylantirmoqchi bo'lishdi.
Это масса религиозно верующих людей, именно православных.
San'atkorlarni himoya qilgan advokat Anna Stavitskayaga ko'ra, rassomlarning o'z asarlarida ifodalagan fikri mahkamaga ariza berganlar shikoyatiga asos bo'la olmaydi. Samadurov va Yerofeyevni nafrat qo'zg'ash va odamlarni lavozimidan foydalanib haqorat qilganlikda ham ayblashdi. Ular esa o'zlarini aybli deb hisoblashmayapti. Rossiya matbuotida bu mahkama yoritilgan maqollar ostiga izoh qo'yganlar bu voqea o'zbekistonlik fotosuratchi Umida Ahmedova bilan bog'liq sud jarayonini eslashdi. Ular nazarida har ikkala holatda ham san'atkorlarning ifoda erkinligiga tajovuz qilinmoqda. O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilov nazarida ifoda erkinligi bu fuqarolarning tamal qadriyatlaridir.
Qiyin masala, qiyin savol, chunki men o'ylashimcha baribir nima deydi, rus tilida есть такое понятие свобода самовыражения в искусстве. Bu baribir men o'ylashimcha populistik narsa, chunki har bir mamlakatning o'zining ideologiyasi bor, o'zining politikasi bor. O'shanga har bir mamlakat o'zining ideologiyasiga to'g'rilab, nima deydi, filtratsiya deydi-yu, baribir san'atkorlarni shu narsaga keltiradi. Misol, agar Rossiyada ham shu narsa bo'lgan bo'lsa, bu misol показатель, это один из примеров. Endi men hozir misol men sizga bitta narsani aytaman, endi ozgina dunyo ko'z kezganman, ko'rganman, hozirgi san'atda qayta rivojlanib ketayotganini ham ozgina bilamiz. Men o'ylashimcha, bu yerda bu savolga javob yo'q, chunki nima deydi, to'g'ri oson javob berib bo'lmaydi, chunki bu savolga javob boshqa narsada. Olambor bir analitika qilib hozirgi san'at ahvolini ko'rish kerak, chunki san'at nima deydi, hozirgi kunga uje nima deydi, go'zallik, chiroylikka insonni yaqinlashtirish emas, balki san'at uje sotsial problemni narsa bo'lib qolgan. Nima deydi, zamonaviy Yevropadagi rassomlar san'atga mansub insonlar, balki nafaqat rassomchilikda, tasviriy san'atda, balki musiqada, kinoda, boshqa narsalarda, aktual san'atda asosiy maqsad hozir problemalarni ko'tarish bo'lib qolgan. O'ylashimcha va mana shu ko'rgazmani maqsadlaridan biri balki qanaqadir skandal yoki shov-shuv bo'lish maqsadi qo'yilgan bo'lsa, o'ylashimcha они были на это готовы. Chunki misol bir xil katta nima deydi, zamonaviy aktual san'atga mansub galereyalar va rassomlar asosiy maqsad nima deb qo'yadi? Ko'pincha asosiy maqsadni nafaqat nima deydi, nomuzi chiqsin yoki san'at o'zani kimdir ko'rsin, balki maqsadi mana shu ko'rgazma yo bitta aksiya skandal bilan tugashini, shunaqa narsa maqsadi qo'yilyapti-da ko'p joylarda, bu bor narsa. И они достигают своей цели именно таким образом. Им нужен больше скандал, резонанс, хороший, плохой, улеги фархию. Плохой резонанс больше, хайтанги улеги, да, они набирают на этом баллы.
Ilhom teatrini siz ichidan yaxshi bilasiz. Men ham ko'p spektakllarni ko'rganman. Masalan, Oq laylaklar asarida tanqid qilishdiki, o'zbeklar mana bachabozlikka ortiqcha urg'u berilgan deb. Masalan, Satirikon degan asarda boshqa ko'pgina ba'zi spektakllarda yalag'oz chiqishdi. O'shani men masalan, o'sha eski shahardagi masjidni qavmi kelib ko'rmasdi-ki o'shani. Ya'ni u o'z xolicha o'zini tomoshabinlarga qo'yardi, bu yoqda o'z xolicha. Ya'ni kichkina san'at galereyalari yoki spektakllarni diniy tuyg'ularga ta'siri uncha kuchli bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Ilhom teatri misolida.
Bu hozirgi zamon, hozirgi kunimizdagi ahvol emas. Agar eslasak, tarixda ham bu narsa bo'lgan. Hamza Hakimzoda Niyozingni asarlarida ham bo'lgan kritik, nima deydi, dindorligi qaralgan kritik nimalar. Balki Hamza Hakimzoda Niyozingni ham qo'yavering, Hoja Nasriddinni latifalarini ham ko'rsangiz, unda ham bor. Bu misol Xudo Alloh taologa qaratilmagan, balki yerda yurgan shu odamlarga, misol o'sha dinga munosib odamlar ham siz bilan menga o'xshagan bir jon, yaxshi yomon tomonlari bilan.
Endi buni chegarasi qayerda? Masalan, 90-yillarda esimda bor, men Namangandagi haykaltaroshlar nima qilishuvdi, shikoyat qilishuvdi. O'sha yerdagi diniy guruhlar haykallarni olib tashlaymiz, bular kufr deb chiqishgan ekanda, u 90-yillarda.
O'ylashimcha noto'g'ri, bu odamlarni ongi, dinga umuman munosabati yo'q. Chunki men do'stu birodarlarim ko'p, orasida misol mana arab mamlakat Kuvaytliklar ham bor, boshqalar ham bor. Ko'p odamlar bilan men munosabatdaman. Shu insonlarni dinni o'sha namozini ham o'qiydi, ibodatni ham qiladi, lekin dunyo qarashiga qoyil qolaman. Xudo xolasi o'zbeklar ham shu dunyo qarashiga yetib borsa, mana shu to'g'ri ish bo'ladi. Chunki u odamlar nihoyatda dindor va zamonaviy san'atni ham tushunadi, Yevropada ham borib misol katta ko'rgazmalarga ishtirok etadi, kerak bo'lsa sotib oladi ham. O'ylashimcha u haykallar ham, zamonaviy san'atni ham, hech nimani bu dinga aloqasi yo'q. Namangandagi bo'lgan voqea menimcha umuman shu odamlarni o'zini ahmoqligi to'g'risida.
Lekin bu siz boya ham aytdingiz, savolga javob berish qiyin deb, chunki chegara qayerda? Qayerda masalan dini tuyg'ular haqorat qilinadi-yu, qayerda bu san'at erkinligi deb tamsil qilinadi? Mana chegara ham qiyinda endi, qayerdaligi
to'g'ri qiyin. Endi misol bu narsalarni shu san'atshunoslar, balki rassomlarni o'zi shu narsalarni nima qilish kerak, nima deydi, populyarizat qilish kerak birinchidan, ikkinchidan emas, birinchidan eng asosiysi aholini saviyasini ko'tarish kerak. Aholi misol o'zi qilmasa hech kim ularni o'rniga kelib o'qitmaydi, ko'rsatmaydi, o'rgatmaydi. Aholi o'zi bilishi kerak. O'ylashimcha agar saviyasi ko'tarilsa, nima u boshqalardan nima kam o'zi bor? Misol din bilan, zamon bilan.
Xastimondagi masjidni mutavallilari yoki imomlar kelib Davlat san'at muzeyidagi mana Bellolini, o'sha yalang'och ayol degan katta rasmi ochilib turibdi, o'sha narsa bizlarni tuyg'ularimizni kamsitdi deb mahkamaga berishlari mumkinmi? Mana shu san'at muzeyini direktorinimi, o'sha tashkilotchilarinimi, ya'ni shunaqa bo'lyapti Moskvada.
Endi o'ylashimcha bu noto'g'ri narsa, hech qachon bu narsaga yo'l qo'yilmasa kerak. Chunki bu san'at muzeyi qoladi, Bellolini ishi ham bo'ladi, dindorlar ham o'zini ibodatini qilaveradi. Manimcha agar vaziyat shunga qarab borsa, o'ylashimcha hali tolerantlik degan narsa bor-ku.
Aytyapman, o'sha bag'ri kenglik deb tarjima qilamiz bu so'zni biz, tolerantlikni.
Tolerantlik i terpimiz degan narsa bor. Nima deydi?
Sabrlilik, bag'ri kenglik.
Sabrlilik, bag'ri kenglik va nima deydi? Dindor dinni qilish kerak, nima deydi? Faqatki islom dinga mansub insonlar yashamaydi-ku O'zbekistonda, balki xristianlar bor, yahudiylar bor, boshqa millatlar bor, boshqa dinga mansub insonlar bor, to'g'rimi? Undan tashqari xudoga ishonmaydiganlar ham bor, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'ylashimcha hamma misol, bir katta mamlakat O'zbekiston, bir katta mamlakat, 100 tadan oshiq millat bor, 2 xil odam bor, yosh, kichkina, katta, saru, oq, qora, 1000 xil millat bor. Hamma yashashiga haq, qachonki mana misol hamma mana shu mamlakatni, vatanim, o'yim deb yashashiga haqqi borligini tushunmasa, hech kim bir biriga tayyorgarlik qilmasa, hech qanaqa masalalarda o'ylashimcha shu mamlakat mana shu uzoqqa boradi deb o'ylayman.
Keyingi 80-90 yil mobaynida Rossiya erkin san'atga juda yaxshi tolerant munosabatda bo'lib kelayotgan makon edi, lekin mana bu san'atshunoslarni sudga tortilib, jarimaga tortilishi birinchi marta bo'lyapti. Bu Rossiyani nimasi o'zgargandan darak deyishyapti, ya'ni o'ng tarafga o'zgarganidan darak deyishyapti. Ya'ni hukumat bilan
men o'ylashimcha hech nima yo'q, unaqa narsa o'zgarilish bo'lmay bilmadim. Endi bu bitta voqea bo'lgandir, rezonans katta bo'lgandir. Lekin men ishonchim komil Rossiya eskidan tasviriy san'ati flagmani bo'lib kelgan, shu bilan qoladi. Endi to'g'ri, hozirgi zamonda Rossiyani politiklari, ular ham o'zini san'ati o'zini ideologiyasini olib boryapti. O'shanga yarasha qanaqadir haligi rassomlar paydo bo'lyapti, patriotik rasmlar chizib, katta misol davlatchilikni ko'tarish uchun. Endi bu har bir mamlakatda, har bir zamonda bo'lgan narsa. Lekin men ishonmayman, Rossiya baribir san'ati bir katta beshigi bo'lib qoladi deb o'ylayman. Ishonchim komil shu narsada.
Rahmat Boburjon, rahmat sizga bildirgan fikrlaringiz uchun.
Rahmat.
O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilov fikrlari edi. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Toj Muhammad Naimi afg'onistonlik o'zbek yigit. U mamlakat shimolidagi o'zbeklar istiqomat qiladigan Foryob viloyati Maymana shahridagi oliy o'quv yurtida ta'lim olgan. Tahsil davrida o'zida xattotlik va rassomlik qobiliyatini his qilgan Toj Muhammad ustod rassomlar yoniga borib, ulardan rassomlik sirlarini asta-sekin o'rgana boshlagan.
Xattotlikka naqqoshlikdan oldin yuz keltirgandim. Ustodlarni oldiga xattotlikka yozishga borganimda naqqoshliklarni ko'rardim. Shu uchun aloqam kelardiki, men ham shunday naqqoshlik qilsam, shunday rasmlar chizsam deb. Undan keyin bir kun bir